right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by Ivan Post ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับและสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องรู้นะครับก็เป็นในเชิงของตัวนโยบายนะครับที่น่าจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้เยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าแน่นอนก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยนะครับแล้วก็คนที่อาจจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าในเชิงของเศรษฐกิจเนี่ยจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนเทียบกับประเด็นสังคมที่หลายคนอาจจะกังวล นะครับคุ้มหรือไม่คุ้มยังไงนะครับวันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราคุยกันสำหรับเรื่องของการสร้างสถานบันเทิงแบบครบวงจร Entertainment Complex นะครับซึ่งแน่นอนมันก็จะครอบคลุมนะครับไปถึงเรื่องของคาสิโนถูกกฎหมายแต่ก็ถูกพูดถึงนานพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่ามันจะมีส่วนอื่นด้วยนะครับทั้งโรงแรมห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลธนาคารสวนสนุกสนามกีฬาหอประชุมต่างๆอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างไอเดียเท่านั้นนะครับแต่ว่าในเชิงของการธุรกิจจริงในชีวิตความจริงจะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนะครับนั่นคือสิ่งที่จะพูดคุยกันในค่ำคืนนี้นะครับกับดร.นนท์ฤทธิ์ พิศรยบุตรนะครับนักวิชาการอาวุโสสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI นะครับสวัสดีครับดร.นนท์ฤทธิ์ครับ
ครับสวัสดีครับคุณเอกครับ
ครับมันมี2ฝั่งเลยนะต้องบอกว่าคนที่เห็นด้วยก็เยอะพอสมควรนะครับที่พยายามจะบอกว่าเฮ้ยมันก็กระตุ้นเศรษฐกิจมันกระตุ้นการท่องเที่ยวมันทำให้คนมาอีกเยอะเลยแล้วจริงๆเนี่ยถ้าจะว่านไปคาสิโนมันก็เหมือนจะมันก็มีอยู่แล้วแหละอ่ะเราคงไม่ปฏิเสธมันมีอยู่แล้วแต่แค่เอาขึ้นมาบนดินให้มันอยู่ให้มันถูกที่ถูกทางและเก็บภาษีอะไรได้ด้วยนะครับแต่คนที่ไม่เห็นด้วยบอกว่าโอ้มันจะทำให้คนบางกลุ่มอาจจะมอมเมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นปัญหาสังคมตามมาหรือเปล่าเนี่ยดร.นฤทธิ์มองไงฮะมันไปทางไหนครับสองฝั่ง
ครับโอเคก่อนอื่นนะครับผมขออธิบายก่อนแล้วกันว่าผมคิดว่าเวลาเราพูดถึงคำว่าเปิดเสรีคาสิโนก็ดีนะให้การพนันถูกกฎหมายก็ดีเนี่ยมันน่าจะมีหลายระดับอยู่แล้วก็เวลาคนพูดถึงก็มักจะสับสนว่ามันหมายถึงอะไรกันแน่นะครับอย่างแรกก็คือเซนส์ทั่วๆไปถ้าเราไปคุยกับชาวบ้านแล้วบอกว่าจะมีการเปิดบ่อนเสรีเนี่ยมันหมายความว่าอะไรมันเสรีแบบที่เรียกว่าไม่มีข้อจำกัดเลยใครอยากเล่นเวลาอะไรก็ได้ใครอยากเล่นที่ไหนก็ได้และภาครัฐนะครับไม่สามารถเข้ามายุ่งได้นะครับเพราะถือว่ามันมีกิจกรรมที่ถูกกฎหมายพูดง่ายๆก็คืออันนี้เป็นเสรีที่แบบชาวบ้านทั่วๆไปเข้าใจซึ่งผมคิดว่าแบบนี้ทุกคนน่าจะยอมรับกันว่ามันคงไม่ดีแน่ๆแหละถามว่าทำไมก็เพราะว่าใครจะไปพนันอะไรก็ได้เนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงที่มันจะเกิดการพนันที่มันล้นเกินจำนวนมากนะปัจจุบันมันก็มีการพนันอยู่แทบจะทุกหัวระแหงอยู่แล้วนะแล้วถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์ของวัฒนธรรมไทยเราก็จะพบว่าตัววัฒนธรรมไทยเราเนี่ยคนไทยเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่ติดการพนันนะครับถ้าไปดูจากประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปเลยนะครับสมัยรัชกาลต้นๆหรือแม้แต่สมัยอยุธยาก็จะมีหลักฐานมาว่าต่างชาติที่เขาเข้ามาเขาก็จะบันทึกเอาไว้ว่าคนไทยติดการพนันมากไม่ค่อยทำอะไรแถมบางทียังเอาลูกเมียไปจ่ายเป็นค่าเวลาพนันเสียอีกเพราะฉะนั้นมันสะท้อนภาพไปเห็นแล้วว่าโดยวัฒนธรรมแล้วเนี่ยมันไม่เหมาะหรอกที่จะไปเปิดเสรีแบบนั้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าจะเปิดแบบจำกัดมันก็จะมีจำกัดอยู่ได้2รูปแบบนะผมขออนุญาตแบ่งเป็น2อันเพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพนะครับแบบ1ก็จะเป็นค่อนข้างเสรีนะครับก็จะเรียกว่าจำกัดในระดับน้อยๆถามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็คือในโลกที่เราจำกัดแบบน้อยๆเนี่ยรัฐก็ยังกำหนดให้คนที่อยากจะเปิดต้องมีใบอนุญาตและจะไม่เสรีแบบบ่อนทั่วๆไปนะครับแต่ขณะเดียวกันก็ยังมีความเสรีอยู่ในแง่ของสถานที่นะครับพูดง่ายๆก็คือเราอาจจะเห็นคาสิโนที่ได้รับใบอนุญาต4ภูมิภาคทั่วประเทศไทยอันนี้ก็คือภาพแล้วก็ข้อจำกัดที่2ก็คือในเรื่องของผู้เล่นก็อาจจะเสรีด้วยเช่นกันพูดง่ายๆก็คือลูกค้าเผลอๆเนี่ยก็อาจจะมีทั้งชาวต่างชาตินะครับและก็ชาวไทยนะครับซึ่งตรงนี้มันจะคล้ายๆกับที่ภาครัฐบอกใช่ไหมครับว่าภาครัฐอยากเห็นคาสิโน4ภูมิภาคอยากเห็นการที่จะเอาการพนันใต้ดินขึ้นมาบนดินเพราะฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่าอันนี้เป็นฉากทัศน์ที่เสรีค่อนข้างมากนะครับอย่างไรก็ตามผมจะมองว่าแบบนี้มันอันตรายแล้วก็สุ่มเสี่ยงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกวัฒนธรรมคนไทยนะครับก็จะเป็นคนที่ชอบเล่นการพนันอยู่แล้วนะครับแม้ว่าเราจะหลุดรั่วไปข้างนอกบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่ผมกังวลใจนะครับก็คือเวลาเรามองการพนันเนี่ยมันไม่ใช่กิจกรรมที่มันเกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่โดยตรงผมพูดง่ายๆว่าอย่างเช่นเวลาที่เราจะไปปลูกข้าวนะครับไปปลูกข้าวโพดต่างๆเนี่ยปลูกเสร็จนะครับมันมีข้าวโพดมาให้เราทานมันมีข้าวมาให้เราทานแต่การพนันในคาสิโนเนี่ยมันคือการสลับเปลี่ยนเงินแค่นั้นเองมันคือเราถือเงินไปจำนวนเท่าๆกันนะเข้าไปในบ่อนเจ จะมีใครสักคนหนึ่งที่จะเอาเงินออกมามากกว่าบางคนเอาออกมาน้อยกว่าและบางส่วนก็ทิ้งไว้ที่บ่อนแต่ไม่มีเงินใหม่เกิดขึ้นกิจกรรมลักษณะนี้มันก็มีความสุ่มเสี่ยงที่มันก็จะท้ายสุดคาสิโนก็จะรวยๆขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีตัวอย่างเช่นในออสเตรเลียซึ่งเขาใน The Economist เคยพูดเอาไว้ผมคิดว่าน่าจะสัก10ปีที่แล้วว่าโดยเฉลี่ยคนออสเตรเลียเนี่ยเสีย 1,000 เหรียญต่อคนต่อปีให้กับคาสิโนนี่เป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่าคุณได้ความบันเทิงก็จริงแต่ว่ามันมีต้นทุนอยู่และถ้าเรามองที่นักเล่นที่เป็นคนไทยเป็นหลักเนี่ยมันก็คือเงินที่จะสูญหายไปนะครับทีนี้มาสู่อีกแบบนึงที่ผมชอบและการผมคิดว่ามีโอกาสนะครับแล้วก็คิดว่าเราจำเป็นถ้าเป็นไปได้อยากให้เกิดขึ้นก็จะเป็นลักษณะของการควบคุมแบบเข้มงวดความต่างมีอยู่2รูปแบบเมื่อต่างจากที่ภาครัฐเสนอนะครับแบบแรกก็คือต้องมีใบอนุญาตเหมือนกันนะครับยังไงก็ตามไม่สามารถที่จะเปิดเสรีได้แต่อยากให้มีการควบคุมเฉพาะพื้นที่อยากให้เน้นไปวางไว้ในพื้นที่ที่มันอยู่ห่างไกลนะครับซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะคุยกันได้ว่าตรงพื้นที่ไหนนะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็คืออยากให้จำกัดบุคคลที่เข้าไปเล่นอยากให้รายได้มันมาจากต้องเรียกว่า1ก็คือต้องเป็นกลุ่มคนที่มีฐานะเพียงพอที่ครอบครัวเขาจะไม่มีปัญหาถ้าเกิดว่าเป็นนักเล่นชาวไทยก็พูดง่ายๆคือมันเป็นแบบสันทนาการนันทนาการอย่างหนึ่งได้กับ2ก็คือเน้นรายได้จากนักท่องเที่ยวภายนอกนะครับก็คือเขาก็เข้ามานะครับเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามา40ล้านคนบางคนอาจจะอยากพักผ่อนหย่อนใจบ้างแต่ก็เน้นในเรื่องของ recreation มากกว่าจะไปเล่นในลักษณะที่จะเอากำไรขึ้นมาผมคิดว่าถ้าทำแบบนี้นะครับแล้วจำกัดปัญหาทางด้านสังคมดีๆผมคิดว่ามันน่าจะไปได้ครับ
ครับเอ๊ะแต่มันจะกำหนดยังไงครับดร.ว่าคนนี้มีฐานะมากเพียงพอนะครับอย่างของสิงคโปร์เนี่ยเขาอาจจะมีเขาเรียกอะไรคือให้จ่ายตังค์ที่เราเข้าไปนะครับเสร็จปั๊บต่างชาติก็จะเข้าไปกันเยอะไปเล่นอะไรนู่นนี่นั่นคนในประเทศก็จะว่ามีบ้างแต่คงไม่ได้เยอะอะไรมากมายเราใช้เกณฑ์ลักษณะแบบนี้มันจะพอช่วยได้ไหมครับ
ครับในเรื่องของเกณฑ์นี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วผมเข้าใจว่าเวลาเราคุยกันวันนี้ก็เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลแต่ว่าถ้าอยากจะได้มาตรการจริงๆอาจจะต้องมีการทำวิจัยนะแต่ว่าอย่างน้อยเอาที่ผมเซอร์เวย์คร่าวๆก่อนแล้วกันว่าอะไรบ้างที่มันจะช่วยได้นะครับ1แน่นอนมันก็ต้องมีเกณฑ์ที่กำหนดตัวคาสิโนไว้ก่อนหรือว่าคาสิโนจะต้องวางเกณฑ์บางอย่างและถ้าคาสิโนไม่ทำตามเนี่ยคุณก็ต้องโดนปรับอันนี้สำคัญก็จะคล้ายๆกับผับถ้าเกิดว่าเด็กที่อายุต่ำกว่าเท่าไหร่เข้าผับไปยังไงผับก็ต้องได้รับโทษด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกก็คือต้องมีตัวบังคับสำหรับคาสิโนให้ทำตามให้ตรวจสอบทำตามทีนี้เราจะกันใครบ้างที่จะเข้าไปนะครับมันก็จะมีลักษณะหนึ่งก็คือจะเป็นเกณฑ์ทางด้านเศรษฐสถานะต่างๆนะเช่นอายุเท่าไหร่ที่เราจะให้สามารถเล่นได้นะครับเช่นต่ำไปเรากลัวว่าอาจจะไม่มีวุฒิภาวะนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งอีกวิธีการหนึ่งก็คือของเศรษฐฐานะก็คือการดูที่หลักฐานทางด้านการเงินหรือเปล่าว่าคุณมีฐานะดีเพียงพอไหมที่จะเข้ามาบางกลุ่มอาจจะเป็นความสุ่มเสี่ยงหรือเปล่าอย่างนี้ก็สามารถทำได้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นกรณีของมาเก๊าก็คือมันจะมีลักษณะของการทำลิสต์ให้กับคาสิโนนะครับพูดง่ายๆก็คือคนในครอบครัวสามารถที่จะเอาชื่อคนในครอบครัวตัวเองไปขึ้นได้ว่าไม่อยากให้คนนี้เข้าไปนะเพราะว่าเขาเนี่ยมีพฤติกรรมเสพติดการพนันมีความเสี่ยงที่จะทำให้ครอบครัวมีปัญหาก็เอาไปขึ้นลิสต์เอาไว้พอมันรันตึ๊ดออกมาแล้วก็ไม่ผ่านก็ไม่สามารถเข้าไปเล่นได้นะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของวิธีการในการสกรีนคนแต่มันก็ไม่เพอร์เฟกต์นะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็จะช่วยลดปัญหาทางด้านสังคมไปได้มากครับ
ครับแต่ถ้าสมมติมองว่าเราสามารถกำหนดกฎเกณฑ์อะไรได้เหมาะสมนะครับที่ทุกฝ่ายอาจจะยอมรับหรืออะไรก็ตามทำวิจัยออกมาถ้าโดยภาพรวมจริงๆน่าจะช่วยกระตุ้นท่านระบองเม็ดเงินเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับมันน่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขนาดไหนยังไงมันเป็นเลเวลประมาณสักแค่ไหนฮะ
อันนี้ของไทยเนี่ยเรายังไม่เคยนะครับแต่ผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับว่าต้องดูว่าตั้งที่โลเคชันไหนแล้วก็เปิดเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ผมเล่าของต่างประเทศให้ฟังแล้วกันว่าเขาทำได้ขนาดไหนนะครับเอาที่ผมพอมีตัวเลขนะครับก็จะเป็นที่เยอะๆก็จะเป็นของมาเก๊านะครับผมเข้าใจว่าตัวนี้เขาสร้างเศรษฐกิจจากตัวการพนันเลยนะครับรายได้จากมูลค่าเศรษฐกิจของตัวธุรกิจการพนันเนี่ยอาจจะสูงถึงครึ่งหนึ่งของ GDP ของเขาเลยแต่ GDP เขาไม่ได้สูงเขาเป็นประเทศเล็กนะถ้าผมจำไม่ผิดมันจะประมาณสัก 1.2 ล้านล้านงั้นถ้า 50% ก็คือหลัก 600,000 ล้านนะครับถ้ามาดูที่สิงคโปร์นะครับสิงคโปร์ตัวเลขเนี่ยจะออกมาน้อยบทบาทของคาสิโนจะอยู่ที่ประมาณแค่สัก 1-2% แค่นั้นเอง นะก็ต้องเข้าใจก่อนว่าสำหรับคาสิโนสิงคโปร์เนี่ยคาสิโนมันไม่ใช่เรือธงแบบมาเก๊าที่เขาต้องการเอาเป็นตัวชูโรงสร้างเศรษฐกิจแต่ของสิงคโปร์เหมือนเป็นตัวแอดออนพูดยังไงก็คือเขามีฐานทางด้านการขนส่งดีเขาเป็น financial hub เขาเป็นการศึกษาเขาก็ดีอยู่แล้วแต่เขาจะแอดออนว่าอยากให้คนเข้ามาเนี่ยมันมีอะไรเพิ่มเติมด้วยเขาก็ไปสร้างชายหาดไปสร้างอะไรเต็มไปหมดงั้นคาสิโนก็เป็นส่วนหนึ่งแอดออนอยู่แต่มูลค่าออกมาก็หลักแสนล้านนะครับถ้าจำผิดก็น่าจะสักอย่างน้อยสัก200,000 ล้านแม้ถ้าเราอนุมานในลักษณะนี้ถ้าทำสำเร็จเนี่ยก็ต้องหวังคาดหวังเป็นหลักแสนล้านนะครับที่จะสร้างตัว GDP ขึ้นมาให้กับเศรษฐกิจครับ
อืมครับโอเคนะครับแต่ท่านนี้บอกว่าเอ๊แต่เห็นนะครับมีการวิเคราะห์กันว่าเนี่ยนะฮะถ้าสมมติว่าทำคาสิโนเนี่ยอาจจะมีคนที่อ้างว่าเงินที่ได้จากการพนันถูกต้องตามกฎหมายไม่ต้องแสดงหลักฐานนะฮะที่ได้มาก็อาจจะเป็นแหล่งฟอกเงินที่ผิดกฎหมายและอื่นๆอาจจะตามมาหรือไม่คะคุณมาเป็นเซลล
์ครับเป็นคำถามที่ดีนะครับผมขอเล่าให้ฟังงานวิจัยของตัวมาเก๊าแล้วกันนะครับมาเก๊าเป็นกรณีศึกษาที่ดีนะครับตัวมาเก๊าเนี่ยเขาได้ยกถึงประเด็นว่าเวลาที่เกิดคาสิโนขึ้นในประเทศแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรบ้างนะครับในทางวิชาการนะครับมันเกิดอยู่สัก 5-6 อย่างนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ทางคอมเมนต์ของทางท่านว่ามาแต่ผมขออนุญาตเล่าให้ฟังทั้งหมดนะฮะจะได้เห็นภาพนะครับข้อแรกนะครับที่เกิดขึ้นก็คือจุดที่คาสิโนไปลงเนี่ยมันจะกระทบกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับบางตัวก็ดีขึ้นบางตัวก็แย่ลงนะครับตัวที่ดีขึ้นก็คือตัวที่มันมีซินเนอร์จี้ไปด้วยกันได้เช่นถ้าเกิดคาสิโนลงปุ๊บนะธุรกิจโรงแรมร้านอาหารอะไรต่างๆมันก็จะดีด้วยเพราะมันมีนักท่องเที่ยวเข้ามาบางคนก็มาท่องเที่ยวแล้วก็บวกไปด้วยคาสิโนด้วยนะครับตัวนี้มันซินเนอร์จี้กันมันก็จะดีขึ้นแต่บางกิจกรรมอาจจะแย่ลงนะครับพวกโดยเฉพาะยิ่งกิจกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มไม่สูงมากนักก็คือไปสู้กับคาสิโนไม่ได้มันก็จะถูกดูดทรัพยากรไปนะครับอาจจะเป็นพวกภาคเกษตรอาจจะเป็นพวกอุตสาหกรรมต่างๆถ้าคุณไม่สามารถดีพอเนี่ยธุรกิจต่างๆมันก็จะอยู่ไม่ได้นะโดนไล่ที่ออกไปอันนี้ก็จะเป็นเทรดออฟที่จะต้องเกิดขึ้นอีกตัวนึงคือเรื่องของแรงงานนะครับคาสิโนมีข้อดีแน่นอนคือมันจะมีการจ้างงานมากขึ้นถ้าเป็นกรณีของฮ่องกงกรณีของมาเก๊าเนี่ยเข้าใจว่าอยู่หลัก 50,000 กว่าคนถ้าเป็นของสิงคโปร์ก็อยู่หลักประมาณสัก 35,000 คนเพราะฉะนั้นเราก็เอ็กซ์เพคว่าอย่างน้อยมันจะมีตำแหน่งงานที่มันเพิ่มขึ้นแน่แต่แน่นอนตำแหน่งงานที่เพิ่มขึ้นก็แปลว่ากิจกรรมอื่นๆก็จะขาดแคลนแรงงานมากขึ้นนะอย่างที่ผมบอกว่าถ้าคุณไปตั้งแถวโรงงานใครคนก็อยากมาทำธุรกิจที่มันจ่ายได้มากกว่าใช่ไหมครับพวกโรงแรมพวกคาสิโนมันจ่ายได้มากกว่าอยู่แล้วแต่ก็มีคำถามในเชิงสังคมเหมือนกันว่าอาชีพตรงนี้มันยั่งยืนขนาดไหนเช่นถ้าเกิดว่าคาสิโนมันล้มลงเนี่ยคนที่คุณที่มีความชำนาญตรงนี้มันยังสามารถกลับไปทำอะไรได้อีกหรือเปล่าต่อยอดได้ขนาดไหนรวมทั้งพวกเวลแฟร์ต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าภาครัฐไม่ได้วางแผนดีๆเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่เขาจะไม่ได้รับไม่ได้มีสวัสดิการอะไรต่างๆที่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2นะครับที่เขาพูดถึงกันนะครับส่วนที่3นะครับที่เขาพูดถึงก็คือกลุ่มเป้าหมายจะต้องชัดนะครับไม่ใช่ว่าคาสิโนทั้งหมดเนี่ยจะประสบความสำเร็จนะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่คาสิโนที่ประสบความสำเร็จตัวที่ประสบความสำเร็จนะครับต้องมีการวางแผนให้ชัดว่าลูกค้าคือใครนะครับอันนี้ผมว่าสำคัญอย่างเช่นมาเก๊าเนี่ยมันมีจุดเด่นอยู่ที่ว่าเขาอยู่ใกล้กับจีนเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จีนอนุญาตให้เล่นการพนันที่นี่ได้เพราะฉะนั้นนะครับคนมาเที่ยวมาเก๊านะครับ28ล้านคนต่อปี16ล้านคนเป็นคนจีนนั้นรายได้ของเขาส่วนหนึ่งก็มาจากตรงนี้นะครับที่เขาสามารถที่จะดึงคนมาได้เพราะฉะนั้นคำถามของเราคือแล้วของเราเนี่ยนะครับสิ่งที่เราดึงเข้ามาเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหนเราสามารถที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขันกับเขาได้ไหมซึ่งตรงนี้เดี๋ยวมันก็จะผูกโยงกับว่าเราจะเอาคนไทยเข้ามาบริหารแล้วมันจะได้มาตรฐานระดับโลกหรือเปล่ามันจะดึงได้หรือเปล่าอันนี้มันจะอยู่ในธีมเดียวกันหมดนะครับว่าเราสามารถดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาได้หรือเปล่าแล้วเรามี competitive advantage หรือเปล่านะครับส่วนที่4ก็คือจะเป็นเรื่องของผลกระทบในเรื่องของรายได้นะครับคือถ้าเกิดว่าเราให้ทุนต่างประเทศเข้ามานะครับก็คือมาเก๊าเนี่ยมีการเปิดเสรีนะครับให้ทุนของต่างประเทศเนี่ยเข้ามาก็จะมีคนอเมริกาพวกคาสิโนอเมริกาก็เข้ามาซื้อลายเส้นนะครับจากนั้นเขาก็จะเกิดคำถามว่าแล้วเนื่องจากคาสิโนนะครับมันเป็นธุรกิจที่อย่างที่เราคุยกันว่าคนเอาเงินเข้ามาใช่ไหมครับแต่ว่าท้ายสุดคนเอาเงินออกไปน้อยกว่าคนที่เอาเงินเข้าไปในคาสิโนคาสิโนได้กำไรเพราะฉะนั้นเงินตรงนี้ก็จะโอนกลับไปยังต่างประเทศไม่ได้เกิดผลประโยชน์อะไร นะครับตรงนี้บางคนเขาก็จะเรียกว่าเป็นหลุมดำทางธุรกิจหรือเปล่าก็คือกลายเป็นว่าคุณไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมาใหม่เลยนะคุณมาเอาเงินของคนในประเทศไปด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่4นะครับและประเด็นที่5จะเป็นเรื่องของมิติทางด้านสังคมต่างๆที่ทางคุณว่านะครับก็คือเวลาคาสิโนเกิดขึ้นเนี่ยมันมีกิจกรรมอื่นๆที่มันเทาบ้างดำบ้างมันเกิดขึ้นคล้ายๆกันพร้อมๆกันเช่นพวกยาเสพติดนะครับฟอกเงินนะครับพวกโสเภณีต่างๆนะครับอาชญากรรมที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเพิ่มตามขึ้นมาด้วยอย่างที่ทางคุณว่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ส่วนนี้ก็เลยทำให้ตอนที่ผมเสนอตอนต้นรายการเนี่ยที่อยากให้คาสิโนมันอยู่ห่างไกลก็เพราะอย่างนี้แหละครับเพราะว่าคุณไปเริ่มต้นใหม่เลยเอาคนเอาไปในพื้นที่ว่างๆเอาไปในพื้นที่ที่คนในพื้นที่ยอมรับได้นะครับแล้วคนที่อยากจะเข้าไปคุณก็ต้องรู้แล้วล่ะว่ามันคุณจะต้องไปเผชิญกับอะไรนะครับทำในลักษณะนี้มันก็จะกระทบกับคนอื่นๆน้อยที่สุดครับ
ครับมันมีโซนไหนบ้างครับที่เป็นพื้นที่ห่างไกลและเป็นมีศักยภาพครับ
ครับต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้วิจัยอันนี้โดยตรงนะเพราะฉะนั้นก็จะขออนุญาตเล่าในฐานะที่มีประสบการณ์แล้วกันนะผมโชคดีหนึ่งในโกชีวิตผมก็คือเดินทางครบ77จังหวัดซึ่งผมเดินทางครบแล้วนะครับก็ทีนี้ผมก็ได้ไปเห็นพอสมควรนะแต่ธีมนึงที่ผมคิดว่าภาครัฐลงทุนไปเยอะแต่ว่ามันยังไม่ได้ใช้งานมากก็คือตัวของเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนถ้าใครจำกันได้อันนี้เป็นโครงการสมัยประมาณปี2014นะครับรัฐบาลประยุทธ์ที่จะเอาพื้นที่ชายแดนที่เราติดกับพรมแดนประเทศต่างๆนะครับพม่าลาวกัมพูชามาเลเซียแล้วเราก็ไปสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษเอาไว้นะครับนอกจากเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เรากำหนดพื้นที่ไว้แล้วเรายังไปเอาถนนต่อเข้าไปเอารถไฟต่อเข้าไปแล้วแต่พื้นที่น้ำไฟอะไรเข้าแล้วเสร็จทีนี้ใน10เขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยปีนี้ปี2024แล้วก็ผ่านมา10ปี11ปีบางพื้นที่ยังไม่มีการลงทุนเลยแต่โครงสร้างพื้นฐานมันไปแล้วเพราะฉะนั้นส่วนนี้ทำให้ผมสังเกตว่าทำไมเราไม่ลองเอาไอ้ตรงเนี้ยมานะครับเพราะว่าเรามีทุกอย่างมีอินฟราอะไรรัฐก็ลงไปแล้วปีนึง 7,000 ถึง 10,000 ล้านก็โถมลงเข้าไปตลอด10ปีที่ผ่านมาแต่ว่าบางตัวมันยังไม่ได้ฟรุตฟูลเลยนะครับก็อยากให้ลองพิจารณานะครับที่ผมดูที่แรกที่ผมคิดว่ามีศักยภาพคือตลาดถามว่าทำไมผมถึงสนใจตราดก็เพราะหนึ่งก็คือมันอยู่ค่อนข้างห่างไกลนะ300กิโลเมตรจากกรุงเทพนะครับส่วนที่สองก็คือมันมีศักยภาพนะครับในการเข้าถึงได้หลากหลายรูปแบบนะถนนเมื่อกี้ก็เล่าแล้วนะครับรถไฟก็จะมีเข้าสนามบินตราดก็มีนะครับและยังมีท่าเรืออีกนะครับซึ่งท่าเรือเนี่ยสามารถเอาเรือสำราญอะไรต่างๆเข้าไปได้เราก็สามารถทำเป็นเกตเวย์ในการเชื่อมทางน้ำได้ด้วยนะครับไปเกาะกงไปฟูกัวของเราก็มีใช่ไหมครับเกาะเสม็ดเกาะช้างนะครับเกาะกูดพวกนี้มันก็สามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้เพราะฉะนั้นตรงนี้มีศักยภาพสูงที่ผมมองแต่ว่าปัจจุบันมันยังไม่ได้มีอะไรไปลงเท่าไหร่นะนะครับอีกพื้นที่นึงที่อยากจะนำเสนอก็คือตัวของกาญจนบุรีนะครับถ้าใครจำกันได้กาญจนบุรีก็เป็นพื้นที่นึงที่เราพยายามจะเชื่อมต่อไปยังพม่านะครับสมัยก่อนเราสนใจว่าสินค้านะครับอาจจะเป็นหนึ่งในช่องทางที่ขนจากจีนลงมาเลยผ่านไปทางกาญจนบุรีแล้วไปออกที่ท่าเรือทวายแต่ว่าโครงการนี้ท้ายสุดมันก็เงียบๆไปนะครับได้ข่าวว่า ITD ก็ถูกยกเลิกสัญญาแล้วเราก็กำลังเจรจาอยู่ว่าจะหาทางออกอะไรกันยังไงส่วนรัฐบาลพม่าก็ยิ่งมีปัญหาใหญ่ใช่ไหมครับมีความไม่สงบภายในก็ไม่รู้ว่าตรงนี้มันจะไปต่อได้เร็วขนาดไหนนะแต่ว่าเนื่องจากเราพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอะไรไปแล้วผมก็ทำไมเราไม่ทดลองที่จะเอาคาสิโนอะไรไปตั้งล่ะมันก็เป็นแหล่งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอะไรต่างๆแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติก็ทำได้นะอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆผมคิดว่ามีหลากหลายพื้นที่ที่สามารถทำได้นะแต่2พื้นที่นี้สำหรับผมอย่างน้อยที่มองเห็นเร็วๆก็ stand out ออกมาว่าเป็นพื้นที่ที่โครงสร้างพื้นฐานเรียบร้อยแล้วแล้วก็อยู่ห่างไกลจากกรุงเทพอย่างไกลจากพื้นที่อื่นๆพอสมควรทำให้ลดผลกระทบทางสังคมไปได้ครับ
ครับแต่ว่าผลกระทบทางสังคมเนี่ยก็มักจะถูกหยิบยกขึ้นมาว่าเอ้ยมันได้คุ้มเสียหรือเปล่าตัวเลขเม็ดเงินมันก็คงจะสะพัดแหละนะครับแต่ว่าในเชิงของสังคมเนี่ยมันจะมีความสุ่มเสี่ยงไปไหมนะครับต่อให้โอเคเราสามารถกำหนดกฎเกณฑ์ได้แต่เราก็ต้องยอมรับนะดร.นฤทธิ์ว่าคือหลายๆอันอย่างเช่นผับอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นว่ากำหนดเกณฑ์อายุเท่านี้ปั๊บสุดท้ายมันก็จะมีวิธีแหละอะไรบางอย่างที่อายุน้อยก็ยังสามารถเข้าไปได้อยู่ดีสุดท้ายมันก็อาจจะเป็นช่องโหว่ได้อยู่ดีไหมฮะมันจะคุ้มไหมครับกับผลเสียที่อาจจะตามมา
คืออย่างนี้นะฮะอย่างแรกก็คือมันจะมีประเด็นหนึ่งที่มันค่อนข้างชัดเจนก็คือปัจจุบันมันมีการเล่นการพนันอยู่แล้วเยอะด้วยในหลากหลายรูปแบบนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นแฟกต์นะครับก็คืออยู่ใต้ดินบ้างแอบหนีไป ต่างประเทศบ้างนะครับแล้วก็แบบเขาเรียกว่าลูกทุ่งก็มีนะตามงานศพตามอะไรต่างๆก็เล่นกันเพราะนั้นมีแน่ทีนี้คำถามก็คือสิ่งที่ภาครัฐทำเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมคิดว่าเขาจะพยายามดึงพวกนี้ขึ้นมาบนดินซึ่งก็คือรูปแบบ2ที่ผมบอกนะครับก็คือทำยังไงให้มีคาสิโนมาดึงให้พวกนี้เข้าคาสิโนแทนสำหรับผมคิดว่ารูปแบบนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่รู้ได้ก็คือการพนันจะเพิ่มขึ้นนะครับ แต่ว่าอยู่บนดินภาครัฐจะได้เงินนะครับแต่มีความสุ่มเสี่ยงสำหรับผมในความเห็นผมนะที่ปัญหาสังคมจะสูงกว่านะถามว่าทำไมเพราะว่า1ก็คือเรามีวัฒนธรรมที่เราควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้นะครับกับ2ก็คือถ้ามันเปิดในพื้นที่ที่หลากหลายแล้วไม่ได้จำกัดผู้เล่นนะครับก็คือยังเน้นกำไรจากการที่เอาคนไทยเนี่ยเข้าไปเล่นเนี่ยท้ายสุดมันไม่มีการสร้างอะไรใหม่ใช่ไหมมันเป็นเลคครีเอชั่นแต่ประเทศเรามันไม่ใช่ประเทศที่เรามีรายได้ร่ำรวยแล้วเราเอาเงินมาจ่ายในการซื้อความสุขนะแบบต่างประเทศเราเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาแล้วเราก็กำลังด้อยลงเรื่อยๆด้วยนะครับเราเล่นพนันเพื่อหวังรวยเราเล่นหวยอะไรต่างๆก็เพื่อหวังรวยเพราะฉะนั้นไอ้รูปแบบนี้มันขัดกับหลักการของการเปิดคาสิโนอยู่แล้วเพราะคาสิโนมันคือเรคเรียชันมันคือเล่นไม่เยอะเล่นเพื่อฝึกสมองอะไรต่างๆนั้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่ารูปแบบที่ภาครัฐทำเนี่ยส่วนตัวนะครับผมมองว่าสุ่มเสี่ยงที่จะไม่คุ้มนะครับแต่ในรูปแบบที่ผมบอกเนี่ยผมยังคิดว่ามีโอกาสถ้าเกิดว่าเราเน้นที่กำไรจะต้องมาจากต่างประเทศนะครับก็คือไม่เน้นที่กำไรมาจากนักลงทุนข้างในเพราะฉะนั้นโจทย์ตรงนี้มันคนละโจทย์กับการแก้ไขปัญหาการพนันใต้ดินนะก็คือการพนันใต้ดินก็ยังคงมีอยู่แหละอันนี้เป็นโจทย์เรื่องการหารายได้อย่างเดียวผมคิดว่าถ้าเราเน้นเรื่องการหารายได้อย่างเดียวเน้นที่ต่างประเทศแล้วก็สกรีนคนที่จะเข้าไปนะครับสร้างเป็นรีสอร์ทหรูๆเลยให้คนเข้าไปในอันนี้ผมคิดว่าพอไปได้นะครับแต่แน่นอนปัญหาสังคมมันก็มีแต่ในรูปแบบที่ผมเสนอหรือที่ผมเห็นว่าควรจะเป็นเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องมีการกันเงินบางส่วนเข้ามาแก้ไขปัญหาสังคมนะซึ่งเราไปดูโมเดลอย่างเช่นมาเก๊าเนี่ยเขาเก็บภาษี 40% นะครับจากรายได้หลังต้นทุนของคาสิโนนะครับแล้วพอเขาเก็บตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เอาเข้าส่วนกลางไปเลยนะครับเขาเอาเข้าส่วนกลาง 35% อีก 5% เข้ามาแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่นะคุณจะกลัวว่าคนเสพติดการพนันใช่ไหมครับเป็นผีพนันเข้าสิงเขาก็จะต้องเอาคนนี้ไปบำบัดนะครับปัญหาสังคมก็ต้องมีการตรวจตาใส่ตำรวจเข้าไปจ่ายให้คนที่มาตรวจในเรื่องของการฟอกเงินพวกนี้ก็สามารถเอาเงินตรงนี้เข้ามาช่วยได้นะครับแต่ผมกลัวแต่ว่าถ้าเราเปิดให้มันกว้างจนเกินไปเนี่ยกลไกนี้มันจะไม่เวิร์กเพราะถ้าเราคอนเซนเทรตปัญหาเราก็สามารถระดมสรรพกำลังไปตรวจไปตาได้ใช่ไหมครับแต่ถ้ามันอยู่4มุมเมืองหรืออาจจะมากกว่านั้นนะมีบ่อนไม่รู้จะกี่อันที่ภาครัฐเปิดเนี่ยอันนี้ผมว่าน่ากลัวแล้วก็มอนิเตอร์ได้ยากครับ
ครับโอ้ชัดเจนครับขอบคุณครับเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับนี่ท่านนี้บอกว่าเห็นด้วยนะครับที่บอกว่าถ้ามีการเปิดคาสิโนเนี่ยจริงๆหวังรวยกันทั้งนั้นแหละนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไม่รอดนะฮะโอเคท่านนี้นะครับบอกว่าที่กัมพูชามีบ่อนเยอะเหมือนกันที่ไม่รอดนะฮะทางด็อกเตอร์เนี่ยนะครับมีการเคยศึกษาหรือไม่นะครับว่าเพราะอะไร
ครับคืออย่างแรกต้องบอกก่อนว่าในเรื่องของบ่อนรอดไม่รอดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำธุรกิจแล้วนะครับอย่างหนึ่งก็คือผมไม่อยากสื่อประมาณว่าให้รัฐเข้าไปทำแล้วก็รอดไม่รอดอันนี้ผมไม่เห็นด้วยแล้วว่ารัฐไม่ควรทำรัฐควรจะให้ใบอนุญาตนะครับและถ้ารัฐอยากจะถือหุ้นบางส่วนก็เพื่อที่จะเลกูเลตไม่ให้ธุรกิจมันทำตัวไม่ดีนะครับทีนี้ถามว่าทำไมมันถึงล้มเหลวมันมีหลากหลายเหตุผลนะหนึ่งแน่นอนที่เราคุยกันจะเป็นเรื่องของโลเคชันนะครับทำยังไงให้เราสามารถดึงคนได้มันต้องมีcore competency มันต้องมีความสามารถในการดึงคนอย่างที่ผมบอกว่ามาเก๊านะครับมันสามารถดึงคนจีนมาได้สิงคโปร์เนี่ยเขาก็เป็นฮับอยู่แล้วมีคนเดินทางเหมือนแล้วเขาแอดออนเข้าไปมันก็มีคนไปนะครับทำเป็นเรืออะไรต่างๆให้คนเที่ยวเพราะฉะนั้นถามคำถามของไทยต่อว่าเราลูกค้าจะเป็นใครอะไรคือ core competency นะครับตัวหนึ่งที่ต้องทำแน่ก็คือมาตรฐานสากลถ้าเกิดว่าคุณให้ไม่ให้เกิดการแข่งขันแต่ให้ล็อกโดยให้พวกเจ้าสัวมาเปิดเองเนี่ยมันมีความเสี่ยงมากที่เราจะไม่ได้สแตนดาร์ดระดับโลกคนก็จะไม่อยากเข้ามาเล่นกันนะครับอีกตัวหนึ่งคือเรื่องของสำหรับผมจะใช้คำว่าธรรมาภิบาลนะครับแต่ถ้าพูดแบบบ้านๆก็คือต้องไม่เฮงซวยพูดง่ายๆอย่างนั้นก็คือเพราะว่าคาสิโนมันคืออะไรมันคือการที่คนเอาเงินเข้าไปอยู่ในกองกลางใช่ไหมครับแล้วบางคนที่ชนะก็จะมีสิทธิ์ที่จะดึงจากกองกลางออกไปได้บ้างทีนี้คำถามคือไอ้เงินที่อยู่ตรงกองกลางเนี่ย มันเยอะมากน้อยแค่ไหนมันสมเหตุสมผลหรือเปล่าอันเนี้ยคือความเฮงซวยถ้าเกิดว่าคุณนะครับมีการกำหนดออสที่ไม่ดีนะครับอยากที่จะได้กำไรเร็วๆนะครับหรือแม้แต่กระทั่งพยายามที่จะโกงนะในบ่อนมันมีการโกงกันนะในคาสิโนก็สามารถมีได้ถ้าคุณทำในลักษณะนี้เนี่ยมันก็จะไม่เกิดความยั่งยืนเพราะคุณก็ไปดูดหมดนะครับแล้วพวกนี้เขารู้กันมันเป็นการแข่งขันนะครับถ้าเกิดว่ามันมีข่าวอะไรที่ไม่ดีหรือคุณไม่มีธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจเนี่ยมันเจ๊งได้เลยเนี่ยตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าคาสิโนตั้งโลเคชันไม่ดีนะครับไม่ได้มีการแข่งขันนะครับก็ผมเข้าใจว่าทรัมป์ก็เจ๊งนะเคยลงทุนคาสิโนเนี่ยนะฮะทีนี้อีกก็คือธรรมาภิบาลถ้าเกิดไม่มีธรรมาภิบาลเนี่ยก็เจ๊งเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างของว่าทำไมคาสิโนมันถึงไม่ประสบความสำเร็จครับ
อืมครับขอบคุณครับคุณซอนนี่นะครับเขาเสนอมาอย่างนี้นะครับบอกว่าแลกชิปสักสัปดาห์ละ1ครั้งครั้งละไม่เกิน 30% ของ G Wallet ถ้าเล่นได้ก็เสียภาษีเพิ่มอันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกไหมครับ
ผมยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องชิปที่ทางท่านว่าเท่าไหร่นะครับแต่ผมมองอย่างนี้ครับว่าในคาสิโนอะครับเขาจะมีการแบ่งผู้เล่นออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็น VIP นะครับก็คือจะเป็นพวกไฮคลาสอย่างที่บอกแหละครับอย่าสามารถเล่นได้โดยไม่จำกัดเลยนะครับก็คือเป็นคุณที่มีฐานะมากอาจจะเป็นลูกเศรษฐีก็ได้พอคุณได้บัตรตรงนี้เท่าไหร่เนี่ยคุณก็แล้วแต่คุณอาจจะล่มจมก็ได้แต่ว่ามันเป็นเรื่องของคุณก็รัฐไม่ค่อยแตะกับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการจำกัดของการเล่นในแต่ละคนนะพูดง่ายๆก็คือในแต่ละโต๊ะก็จะมีการเบ็ดได้ไม่เยอะมากนักนะครับหรือถ้าให้เป็นการ์ดอย่างที่คุณว่าก็สามารถกำหนดได้ให้คนเล่นคุณที่ถือบัตรประชาชนนี้สามารถเล่นได้แค่นี้เท่าไหร่ผมว่ามันก็จะช่วยลดปัญหาได้ทีนี้ในเรื่องของภาษีเนี่ยเขาก็จัดเก็บภาษีโดยมากเนี่ยมันจะจัดเก็บจากกำไรของตัวคาสิโนนะครับพูดง่ายๆก็คือเวลาที่คาสิโนเหลือเงินกองกลางไว้จากที่เราเล่นกันไปแล้วนะครับแล้วคาสิโนได้เปรียบไอ้ตรงนี้แหละที่เขาจะจัดเก็บนะครับมาเก๊าเก็บ 40% ส่วนสิงคโปร์น่าจะเก็บประมาณ 18% นะก็จะเก็บจากผู้ที่เล่นไม่ใช่ผู้เล่นจากคาสิโนที่เปิดนะครับส่วนผู้เล่นเนี่ยไม่ค่อยจะได้เสียนะครับจากที่ผมเข้าใจคือสิงคโปร์ก็มีการยกเว้นรายได้จากตรงนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามในภาษีของไทยเนี่ยมันมีการเก็บอยู่บ้างนะเช่นถ้าเกิดว่ากิจกรรมในคาสิโนเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่คล้ายๆกับพวกลอตเตอรี่อะครับอย่างเช่นเป็นพวกของอาจจะเป็นล็อตโต้ที่ขายอย่างเงี้ยก็คือทำเป็นงวดๆเดือนหนึ่งครั้ง16วันครั้งอะไรอย่างเงี้ยผู้ที่ชนะจะได้รับรางวัลค่อนข้างเยอะและเป็นการสุ่มในวงกว้างแบบเนี้ยมันก็จะคล้ายๆกับลอตเตอรี่นะครับเวลาที่คุณถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1นะเสียดายผมก็ไม่ได้ถูกนะแต่สมมุติว่าถูกนะฮะก็คุณก็ต้องเสียพวกอากรสแตมป์กับค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆที่เขาคิดนะก็เหมือนกันนะในคาสิโนตรงนี้ก็จะเป็นรายได้ที่จัดเก็บจากผู้ที่ชนะแต่อย่างไรก็ตามถ้าเล่นแบบ day by day เล่นทุกวันอย่างเงี้ยนะครับมีได้มีเสียเนี่ยผมคิดว่าไม่ควรจะเก็บนะครับถามว่าทำไมเพราะไม่งั้นเงินมันก็ไหลออกไปเรื่อยๆนะคุณเล่น30วันได้15วันเสีย15วันใช่ไหมครับวันที่คุณเสียคุณไม่ได้คุณไม่ได้คืนจากภาครัฐแต่วันที่คุณชนะเนี่ยคุณโดนเสียภาษีไปสักพักหนึ่งไอ้เงินตรงนี้มันก็หายไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นใน day to day เนี่ยไม่ควรจะจัดเก็บแต่ควรจะจัดเก็บลักษณะของพวกล็อตโต้ที่มาไม่บ่อยและได้เงินเยอะๆครับ
อืมครับขอบคุณครับอันนี้นะครับเขาบอกว่าโลเคชันบนเกาะก็น่าจะดีนะครับคุณอัครรัตน์ก็เหมือนที่ดร.ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับโอเคนะฮะคุณพินกลาอาจารย์หนึ่งถึงสองคำถามสุดท้ายนะครับอยากทราบว่าแล้วใครจะลงทุนนะก็ต้องเป็นยักษ์ใหญ่หรือเปล่า
ครับคือส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อในเรื่องของการแข่งขันนะครับก็อย่างที่เราคุยกันมาทั้งหมดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องมีมาตรฐานระดับสากลถ้าเราอยากจะดึงนักเล่นเข้ามาไม่งั้นเราก็ทำเป็นสเกลเล็กๆอะไรไปซึ่งผมคิดว่าอันนั้นเนี่ยมันไม่เหมาะที่จะทำอยู่แล้วมันไม่คุ้มค่าถ้าเราจะทำจริงๆเนี่ยมันต้องเป็น world class และผมมองไปถึงอะไรเป็นถึงคล้ายๆกับ e-sport เลยด้วยซ้ำคือมันเป็นการเล่นเพื่อเป็นการแข่งขันนะครับเป็นกีฬานะครับเช่นเอา World Series of Poker มาจัดที่เมืองไทยอย่างเงี้ยครับเอาซีรีส์อะไรบางอย่างมาจัดอย่างเงี้ยแล้วก็ให้คนเล่นนะสามารถถ่ายทอดสดอะไรต่างๆมันเป็นรายได้ที่เข้าประเทศได้ทั้งนั้นนะครับทีนี้พอจัดอะไรต่างๆนะครับที่ถ้าเกิดว่ามันทำให้ได้ดีแล้วเนี่ยนะฮะมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าการแข่งขันตรงนี้มันต้องเปิดให้กับทุนใหญ่ที่ไหนก็ได้มาแข่งขันกันใครที่ให้ดีลที่ดีที่สุดกับภาครัฐนะครับก็ควรที่จะได้รับสิทธิ์นั้นไปนะครับคือไม่ควรจะปิดให้หรือไปล็อกกันก่อนว่าควรจะเป็นทุนไทยเท่านั้นแต่ให้เปิดนะครับ คิดไปเลยกี่3ลายเส้นก็ได้กี่ลายเส้นก็ได้แล้วก็มาเปิดแล้วก็ให้มันเกิดการแข่งขันแล้วก็ต้องมีมาตรฐานระดับโลกแล้วเขาก็ต้องมาบิดกันว่าจะให้เราเท่าไหร่เช่นเขาจะให้ภาษีเราเท่าไหร่นะครับเขาจะลงทุนอะไรบ้างนะผมเข้าใจว่าอย่างของมาเก๊าเนี่ยที่ตอนลงทุนครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับซึ่งเขาเพิ่งเปิดรีนิวตัวลายเส้นของเขาเนี่ยเขาก็มีการเพลทว่าเขาจะลงทุนเท่าไหร่นะครับมันก็จะเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจหมุนเข้าไปอีกนะซึ่งตรงนี้กลไกการแข่งขันสำคัญมากครับ
ครับท่านนี้บอกว่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยจริงๆก็อันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งความเห็นนะครับบอกว่าก็สนับสนุนนะครับเพราะมิฉะนั้นเงินมันหลายประเทศไปที่ประเทศเพื่อนบ้านหมด
ครับตัวนี้คนละโมเดลนะอย่างที่ผมบอกว่าสำหรับผมมันจะเป็นโมเดลที่มันไม่เกี่ยวกันเนี่ยผมสนใจแต่โมเดลคาสิโนที่เน้นนักท่องเที่ยวต่างประเทศแล้วก็คนที่จะเล่นเป็นกีฬานะครับซึ่งอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่ก็ได้นะครับแต่นี้ถ้าเราไปมองกรณีที่เงินมันไหลไปนอกประเทศเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะจริงๆผมก็เห็นข้อมูลอยู่อย่างที่ผมไปดู10เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเนี่ยนะครับใน10พื้นที่รอบประเทศเราเนี่ย9พื้นที่ก็มีคาสิโนอยู่ฝั่งตรงข้ามหมดเพราะฉะนั้นมันก็น่าเสียดายจริงแต่ตัวนั้นต่อให้มาเปิดในของไทยเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงแบบอื่นที่ตามมานะครับที่ผมกลัวคือพวกปัญหาสังคมต่างๆนะครับมันก็จะแทนที่มันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามก็จะมีอยู่ฝั่งเรานะครับพวกยาเสพติดก็ดีอะไรต่างๆที่ผมได้พูดคุยไปนะอันนี้ก็ต้องเวทกันแต่ท้ายที่สุดเนี่ยผมอยากเสนออย่างนี้ครับส่วนตัวผมเชื่อในเรื่องของ decentralization คือการกระจายอำนาจนะครับผมคิดว่าการที่ภาครัฐตัดสินใจแบบยูนิฟอร์มว่าทั้งประเทศต้องทำอะไรเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ถูกแต่ว่าอยากให้พ่อเมืองในแต่ละเมืองนะครับในแต่ละจังหวัดเนี่ยลองไปเสียงคนในพื้นที่ดูว่าจะเปิดรับหรือเปล่าถ้าคุณคิดว่ามันคุ้มนะครับอยากขายลายเส้นให้ตัวเองเนี่ยคุณก็เสนอให้ภาครัฐดูว่าจังหวัดของตัวเองพร้อมประชาชนรับแล้วก็มาร่วมกันหาแนวทางในการลดทอนปัญหาสังคมแต่ถ้าพื้นที่ไหนประชาชนไม่เอาโหวตแล้วไม่เอาก็คือไม่เอาผมคิดว่าแบบนี้มันน่าจะเป็นทางออกที่มันครึ่งทางได้ถ้าเราอยากจะทำคาสิโนแบบที่จะแก้ไขปัญหาตรงพรมแดนฝั่งตรงข้ามนะครับ
เหมือนคุณซอนนี่บอกเลยนะครับบอกว่าก็ให้มีการประมูลใบอนุญาตเฉพาะจังหวัดที่คนในจังหวัดเขาลงประชามติยินยอมให้เปิดก็ตรงกับเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ดร.บอกนะครับโอเคอันนี้บอกว่าไม่มีทางรวยหรอกค่ะเล่นคาสิโนยังไงก็แค่อะไรนะถ้าเอาตื่นเต้นอ๋อถ้าเอาความตื่นเต้นได้อยู่แต่ไม่มีทางรวยหรอกโอเคนะครับคุณลาบินเซลนะโอเคผมสนับสนุนพนันบอลไทยถูกกฎหมายเหมือนอังกฤษมากกว่านะครับอันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นด้วยไหมครับ
ส่วนตัวมันก็อยู่ในนิยามของคำว่า entertainment complex ของภาครัฐนะครับผมคิดว่าการพนันมันก็จะใช้สัญญาณอะไรก็ได้นะครับที่มาวันนี้ฝนตกวันนี้ฝนไม่ตกอะไรต่างๆแต่สิ่งสำคัญก็คือก็อยากจะสื่อเหมือนเดิมครับว่าถ้าเป็นการพนันมันต้องเล่นเพื่อความสนุกนะครับ ถ้าเกิดว่าจะเล่นเพื่อความรวยเนี่ยอันนี้ผมคิดว่ามันไม่เวิร์กแล้วมันก็เป็นต้นเหตุของปัญหาสังคมตามมาเพราะฉะนั้นต่อให้เปิดนะครับมีการพนันจริงผมคิดว่าก็ควรจะจำกัดเช่นแม็กซิมัมในการแทง 1,000 บาทต่อบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ก็น่าจะช่วยได้แล้วก็ช่วยให้มันเป็นอรรถรสเฉยๆในการเชียร์บอลนะได้นะแต่ถ้าเกิดว่าจะเน้นรวยนะครับอันนี้ผมคิดว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่งครับ
ครับโอเคนะครับยังไม่เคยเห็นใครรวยจากการพนันจริงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอติดตามนะครับว่าทางฝั่งของทางรัฐบาลเขาจะว่ากันอย่างไรแล้วก็การทำศึกษาวิจัยต่างๆด้วยนะครับวันนี้ยังไงขอบพระคุณมากนะครับดร.รณฤทธิ์ครับเด
ี๋
ยวยังไงขออนุญาตเรีย นเชิญใหม่นะครับนะครับก็เป็นการให้ข้อมูลนะครับกับพวกเราก็ยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันต่อนะครับนี่คือRight Nowใบอิบันพจน์ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Line Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับ อย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพต ธนาเพิ่มสุขครับ